Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au. Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό Πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας εκεί, από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλή Σαρακοστή, χρόνια πολλά σε όλους τους απόδημους.
Και τι λες να ξεκινήσουμε έτσι, με το έθιμο της ημέρας που είναι τα κούλουμα. Εσείς το γιορτάζετε εκεί, μην ρωτάς εμάς εδώ τι κάνουμε, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ποια είναι η εικόνα μέχρι στιγμής εκεί στην πατρίδα και να μας πεις αν βοηθάει και ο καιρός για τον χαρταετό.
Ακριβώς, είναι η μέρα του χαρταϊτού, αλλά πρώτα να πούμε ότι χθες έκλεισε το καρναβάλι, έκλεισε το πατρινό καρναβάλι, έκλεισε το καρναβάλι της Ξάνθης, έκλεισε γενικά το καρναβάλι στην Ελλάδα. Ήταν η τελευταία μέρα του καρνάβαλου, όλα πέρασαν μέσα από μια διαδικασία που θα έλεγα ότι σε όλη την χώρα γιορτάστηκε με τη δέουσα ατμόσφαιρα, μουσική, χορός και όλα τα σχετικά. Βέβαια τα καταστήματα πλημμύρισαν από κόσμο. Σήμερα τα πράγματα έχουν βέβαια στα κούλουμα μια διαφορετική χρειά. Εδώ έχουμε πλέον την οικογενειακή κατάσταση. Είναι το θέμα του χαρταϊτού και της εξόδου προς την περιφέρεια, αν ο καιρός το επιτρέπει, που σύμφωνα πάντοτε με τη μετεωρολογική υπηρεσία και βλέποντας και εγώ αυτή τη στιγμή, ο καιρός είναι πρίμα σήμερα, δηλαδή πάει σύμφωνα με τις επιθυμίες του κόσμου, θα έχουμε ευχάριστα και ωραία κούλουμα. Υπό αυτή την έννοια. Από εκεί και πέρα, πρωί-πρωί ο κόσμος ξεκίνεται να αγοράσει τις λαγάνες, ο ταραμάς και τα άλλα νηστίσιμα είναι τα πρώτα εδέσματα αυτής της εβδομάδας που ξεκινάει η Σαρακοστή. Θέμη.
Λοιπόν, να μας στείλεις αργότερα στην ημέρα, νοερά έστω, μια λαγάνα με λίγο χαλβά και σε εμάς εδώ, έτσι για να θυμηθούμε πώς γιορτάζαμε τα κούλουμα εκεί στην πατρίδα. Ενώ σου μιλούσες, ήρθε ένα σχόλιο από ένα ακροατή γραπτό, Στέλιο. Λέει, εγώ λέει, είχα την εντύπωση ότι στην Ελλάδα, γράφει ο κύριος Χρήστος, ότι το καρναβάλι είναι διαρκές, δεν σταματά, δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει...
Όχι, και... συμφωνώ μαζί του, εγώ συμφωνώ μαζί του.
Και το επόμενο θέμα, ίσως να έχει και κάποια σχέση με τον καρνάβαλο, θα μιλήσουμε για αυτό το σκάνδαλο, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, με τα ηλεκτρονικά γράμματα, τα emails, που έφτασαν από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ασημακοπούλου, που εστάλησαν σε απόδημους ψηφοφόρους, σε εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη. Ακόμα δεν έχω διασταυρώσει αν υπάρχουν και από την Αυστραλία κάποιοι που να πήραν αυτό το email από την κυρία Ασημακοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι πώς βρέθηκαν αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην κυρία Ασημακοπούλου, έτσι ώστε και αυτή να στείλει τα περίφημα πλέον, περιβόητα πλέον ηλεκτρονικά γράμματα. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή η υπόθεση ή σκάνδαλο κατά την αντιπολίτευση, Στέλιο?
Πρώτα θα πούμε, Θέμη, ότι η κυρία Ασημακοπούλου ήταν από αυτά τα άτομα που πρώτα ήθελαν να προηγηθούν όλων των υπολείπων, να στείλει τα email σε αυτά, τα οποία προπαγανδίζουν βέβαια τη δικιά της θέση, τη δικιά της πολιτική παρουσία. Το θέμα είναι όμως το ουσιαστικό, είναι πως μετά τις αρχές δηλώσεις, πως για τη διαρροή αυτών των email φταίει ο κακός μας ο καιρός, διότι κάπου εκεί πήγαινε η υπόθεση, παραιτήθηκαν τελικά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, όπως είπαμε, ο Γραμματέας των Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, ενώ η κυρία Σιμακοπούλος, γνωστόν θα έχετε ήδη πληροφορηθεί, που έκανε χρήση όλου αυτού του απογορευμένου υλικού, γιατί είναι απογορευμένο να βρίσκεται αυτό το υλικό σε τρίτα χέρια, απομακρύνθηκε από το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας αργότερα πως έκανε παρέτηση, καμία παρέτηση δεν έγινε, την είπαν απλούστατη ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Από την άλλη την πλευρά, το Σύνολο της Αντιπολίτευσης ζητά και την παρέτηση της κυρίας Κεραμέως, η οποία βέβαια αμέσως βγήκε να πει ότι δεν έφταιγα εγώ, και προσπαθούν τώρα να πούνε ότι μεταξύ της εκλογές του 2013, ότι σε εκείνο το μεταβατικό στάδιο των 15 ημερών.
Νομίζω το 15, λοιπόν, πέρυσι το 23.
Ακριβώς, ότι τότε έγινε η διαρροή. Αυτό όμως καταρρύπτεται από έναν ομογενή, ο οποίος έκανε email, έκανε νέο email χωριστό για αυτή τη δουλειά. Και το έκανε μετά τις εκλογές, πολύ αργότερα, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το email πώς βρέθηκε στα χέρια της κυρίας Σιμακοπούλου. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Έχουμε ένα δεύτερο σκάνδαλο υποκλοπών, διότι υποκλοπή θεωρείται και αυτό, με τις ίδιες πρακτικές, το οποίο στην επανάληψή του περιέχει τόσο τη φάρσα όσο και την τραγωδία. Πρόκειται δηλαδή για μια ηλαγοτραγωδία, όπως πολύ σωστά επισήμανε ένας συνάδελφος, και το ηλαρό οφείλεται στις χαζές δικαιολογίες, ενώ κάποιοι πιάστηκαν με την κίδα στην πλάτη. Και το τραγικό της ηλοτραγωδίας αφορά την ίδια τη δημοκρατία. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, όταν κάποιος αντιλαμβάνει το κράτος ότι είναι δικιά του ιδιοκτησία, τότε δεν μιλάμε για δημοκρατία, για κάτι άλλο που μιλούμε. Θέμη.
Το θέμα όμως παίρνει και μια άλλη διάσταση, διότι από ό,τι πληροφορούμαστε, κατατέθηκε αγωγή, μήνυση κοινώς, κατά του ελληνικού δημοσίου για το σκάνδαλο αυτής της διαρροής προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Τι έχει γίνει έως στιγμής γνωστό για αυτή την αγωγή? Πού στηρίζεται αυτή η Στέλιο?
Πράγματι είναι γεγονός ότι κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου για το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η ενάγουσα είναι κάτοικος Ολλανδίας, είναι ομογενής κάτοικος της Ολλανδίας και ζητά 20.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, καθώς όπως αναφέρει στην αγωγή της, ενώ είχε υποβάλει τα στοιχεία της για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο προκειμένου να ασκήσει το συνταγματικό της δικαίωμα. Αυτά διερεύσαν και βρέθηκαν στην ατζέντα της κυρίας Σιμακοπούλου. Συγκεκριμένα, η ενάγουσα επικαλείται παραβίαση των άρθρων 5, 6, 12 και κυρίως του άρθρου 32 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό που υπέρχεται και των εθνικών νόμων του κάθε κράτους μέλους. Με έμφαση σε αυτή την καταγγελία την παράληψη του ελληνικού δημοσίου να διασφαλίσει ότι πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ενεργούν μόνο κατά εντολή του υπεύθυνου επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση να γίνεται για μια φορά ακόμη η χώρα μας ρεζίλη στον ευρωπαϊκό χώρο, και όχι μόνο, διότι η είδηση έχει κινηθεί προς πάσα κατεύθυνση. Είναι ίσως ένας, θα λέγαμε, πολιτικός βοναπαρτισμός. Αυτόν πληρώνουμε, που βέβαια δεν παρατηρείται εύκολα σε άλλες χώρες, όπου η παρέτηση εκεί είναι συνεπακόλουθο μιας κατάστασης ή, αν θέλεις, μιας απρεπούς ενέργειας κάποιου πολιτικού προσώπου. Θέμη.
Νομίζω όμως ότι με αφορμή αυτό που έγινε, εκφράστηκαν εκ νέου, αν θέλεις, αμφιβολίες, ανησυχίες για το κατά πόσον θα είναι αδιάβλητη η διαδικασία με την επιστολική ψήφο.
Ακριβώς, αποκαλύφθηκε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η Νέα Δημοκρατία κατέχει παρανόμως τα προσωπικά δεδομένα, διότι μέσα από το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας τα πήρε η κυρία Σιμακοπούλου, όπου σίγουρα το πήραν και άλλοι βουλευτές. Απλώς η κυρία Σιμακοπούλου τους πρόλαβε στη στροφή, ας το πω έτσι, για να γίνουμε κατανοητός και να εκλαϊκεύω κάπως τη συζήτησή μας. Από εκεί και πέρα, τώρα με αυτά τα προσωπικά δεδομένα των απόδημων εκλογών που θα ψηφίσουν σε ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο, έρχεται η αντιπολίτευση να θέσει βασικά ερωτήματα που έχουν σχέση κατά πόσο μπορεί πλέον να υπάρχει εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι οι εκλογές με τους απόδημους θα είναι αδιάβλητες. Διότι δεν μπορούμε να μην ξεχάσουμε πραγματικά μια πρεμούρα που υπήρχε και την θυμούνται όλοι, ανεξάρτητα αν οι ομογενείς έχουν δίκιο το αίτημα αυτό, το οποίο ήταν βέβαια και παλιό, να τακτοποιηθεί το θέμα της ψήφου, αλλά θα θυμίσω εγώ την πρεμούρα για την επιστολική ψήφο. Αυτό εδώ το πράγμα τώρα έρχεται να δέσει με την όλη αυτή κατάσταση, διότι όπως είπα είναι μια υποκλοπή και αυτή προσωπικό δεδομένο, το οποίο θα δείξει στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Το θέμα είναι κατά πόσο θα αντέξει όλες αυτές πιέσεις η κυβέρνηση οδεύοντας προς τις ευρωεκλογές. Θα δούμε αν θα μπορέσει να σταθεί όρθια ή να δεχτεί πραγματικά μια ψήφο διαμαρτυρίας για όσα συμβαίνουν. Θέμη.
Στέλιο, νομίζω θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο καθώς θα πλησιάζει η ημερομηνία των ευρωεκλογών. Να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Νομίζω το τελευταίο 24ωρο, 48ωρο συζητήθηκε πάρα πολύ αυτή η διάσκεψη του Καΐρου για στρατηγική και συνολική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο, και υπήρξαν δηλώσεις από τους ηγέτες που συμμετείχαν, ανάμεσα σε αυτούς τους ηγέτες και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα γενικό ερώτημα στην αρχή, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα ωφέλη για τη χώρα μας από όλο αυτό το πλέγμα?
Ακριβώς, επειδή δεν θα ήταν έντιμο και σωστά το θέτεις Θέμη, επειδή δεν θα ήταν έντιμο να αναφερθεί μόνο στις δηλώσεις κάποιου εκ των πρωθυπουργών των κρατών που ήταν εκεί, θα πούμε γενικά πως το στίγμα της Συνόδου του Καΐρου έδωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η συνολική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου θα υποστηριχθεί από το νέο οικονομικό και επενδυτικό πακέτο της τάξης μεγέθους των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια, δηλαδή από το 2024 έως και το 2027, καθώς καλύπτει 6 τομείς αμοιβαίων ενδιαφέροντος, δηλαδή πολιτικές σχέσεις, οικονομική σταθερότητα, επενδύσεις και εμπόριο, μετανάστευση, ασφάλεια, άνθρωποι και δεξιότητες. Εμείς βέβαια επικεντρωθήκαμε περισσότερο στη μετανάστευση σαν χώρα και θα εξηγήσω στη συνέχεια. Όπως δήλωσε εξάλλου η κυρία der Leyen, στον τομέα της μετανάστευσης που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς στην Ελλάδα θα επενδυθούν τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ηγετικό το ρόλο της Ελλάδας στην επιχείρηση ασπίδες της Ερυθράς Θάλασσας και αναφέρθηκε στις αιγυπτιακές προσπάθειες για ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι να κλείσουν οι παράνομοι δίωδοι και να ανοίξουν νέοι δρόμοι μετανάστευσης. Τώρα το να έχουμε έναν ηγετικό ρόλο σε αυτό το μακρινό μέρος στην Ερυθρά Θάλασσα είναι κάτι το οποίο βέβαια σηκώνει πολύ συζήτηση. Τέλος, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και για την ενεργειακή συνεργασία με έμφαση στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, το λεγόμενο GREGI, δηλαδή Greece και EGI από το Αίγυπτος, που τέλος πάντων αποτελεί, αν θέλεις, και ένα πρόκριμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Αίγυπτος είναι ένας χώρος όπου πραγματικά μπορούν να υπάρξουν μεγάλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, αιωλικής και ηλιακής. Θέμη.
Εστίασες, Στέλιο, ιδιαίτερα στο θέμα της ανάσχεσης από την κυβέρνηση της Αιγύπτου της μεταναστευτικής ροής προς την Ελλάδα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Θα ήθελα αν μπορείς να είσαι πιο επεξηγηματικός, σε παρακαλώ.
Η αναφορά μου, Θέμη, οφείλεται στο γεγονός πως η πίεση του μεταναστευτικού που δέχεται η Κρήτη τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικά φόρητη. Περιττώ να σου πω ότι στη Γάβδο όλο το νησί υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι έφτασαν με πλοιάρια μέχρι αυτό το κατώτερο νησί που υπάρχει κάτω από την Κρήτη. Από εκεί και πέρα, στις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκης επισήμανε πραγματικά μια καλή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου στο μεταναστευτικό. Και βέβαια εκείνο που έχει να υπάρχει και θα μπορούσαμε να πούμε παραμένει ως ένας άξονας που αξίζει να διωθεί μια προσοχή είναι ότι επιγραμματικά, όπως το επισήμανε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Στο σημείο αυτό η αντιπολίτευση διερωτάται ή μάλλον θέτει εμέσως πλησαφώς ερωτήμα στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης τώρα θυμήθηκε να πάει στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον πρόεδρο Σίση. Δεν αντιλήφθηκε πως τον έχουν προλάβει η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Μελώνη, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ακόμη και ο Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα, και με τις συμφωνίες που έχουν κάνει με την Αίγυπτο οδήγησαν κατά κάποιο τρόπο σε ένα μονόδρομο τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Αυτά υποστηρίζει η αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι στο χέρι της κυβέρνησης να υποστηρίξει τις δικές της θέσεις και τις δικές της απόψεις, επειδή όλα αυτά συνέβησαν βέβαια χθες. Περιμένουμε και αναμένουμε να ακούσουμε κάποια απάντηση. Είδουμε λοιπόν. Θέμη.
Τώρα, στο περιθώριο όλων αυτών, διαβάσαμε κι εμείς κάτι εδώ που είχε να κάνει με την πτήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους προς το Κάιρο, ότι έκλεισε ο πομπός του στίγματος του αεροσκάφους. Υπήρξε και η πληροφορία ότι ο πρωθυπουργός μετέβη στην Όαση Σίβα. Πώς ακριβώς έχει το θέμα?
Το όλο θέμα ξεκίνησε ότι, μάλλον να θα πω ότι δεν είναι μυστικό πλέον ή μπορεί στην αρχή να κρατήθηκε μυστικό. Πάντως πριν την αναχώρηση του πρωθυπουργού που έγινε την Παρασκευή, η σύνοδος ήταν χθες Κυριακή, οι δημοσιογράφοι δεν είχαμε καμιά ενημέρωση για το ταξίδι πραγματικά αναψυχής που προηγήθηκε του κυρίου Μητσοτάκη, τη σύζυγου του, της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκη, και ενός ακόμη φιλικού ζεύγους, πλην όμως εξωθεσμικού, δηλαδή καμία σχέση με την πολιτική. Ένα ταξίδι στην Όαση Σίβα που δεν είναι για πληβίους αλλά για βαθύπλουτους, καθώς η παραμονή φτάνει τα 1.500 ευρώ αναδιανεκτέρευση. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε ίσως τον πρόεδρο της Αιγύπτου για την οργάνωση της επίσκεψης στη Σίβα, καθώς εκεί βρίσκεται το μαντίο του Άμωνος Ρα, το οποίο επισκέφθηκε κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος, δηλαδή κάπου στο 331 π.Χ. Η χρήση όμως του πρωθυπουργικού αεροσκάφους για λόγους αναψυχής προκαλεί, Θέμη, την κοινή γνώμη, και οι αντιπολιτευόμενοι μιλούν για την ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος που έχει ο κύριος Μητσοτάκης και τα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο δείχνει μία αδιαφορία στο τι θα πει η κοινή γνώμη για όλη αυτή την κατάσταση, αλλά η αντιπολίτευση θέτει ομά το ερώτημα πόσο κόστησε αυτό το ταξίδι στο ελληνικό δημόσιο, τι πληρώνει ο Έλληνας πολίτης για να περνάει καλά ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι θέματα δηλαδή που άπτονται πραγματικά τις θεσμικές λειτουργίες του κράτους. Και το ερώτημα που θέτουν επίσης είναι σε ποιο άλλο κράτος θα συνέβαινε κάτι τέτοιο και την επόμενη μέρα ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να αντικρίσει την εκλογική του βάση. Θέμη.
Λοιπόν, και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.